Kuģis, ko janvāra beigās pārmeklēja vācu izmeklētāji, varētu būt izmantots, lai pa Baltijas jūru nogādātu sprākstvielas pie gāzes vada Nord Stream. Uzņēmuma darbinieki, kas ir izīrējuši šo kuģi, pašlaik netiek turēti aizdomās par saistību ar šo lietu. Vācijas prokuratūra piebilst, ka šobrīd tā nevar droši apgalvot, vai sprādzienu ir pasūtījusi kāda valsts. Kā zināms, otrdien dažādu valstu medijos ir izskanējuši apgalvojumi, ka aiz sprādzieniem varētu stāvēt Ukrainu atbalstošs grupējums. Oficiālā Kīva to noliedz.